mărturie.
Găsit, stimați spectatori. Este ușor să-L urmezi pe Domnul când toate lucrurile merg bine, când Dumnezeu îți împlinește dorințele, când ești sănătos, când cei din jur te înțeleg, te apreciază. E mai greu când lucrurile par a nu merge în direcția dorită de persoana în cauză. Credința unora este până la moarte, a altora este și în moarte și peste moarte. Credința unora este doar dacă Dumnezeu dă sănătate, nu și dacă Dumnezeu nu dă sănătate. Ei bine, în studio de această dată avem pe un domn care, în ciuda faptului că este privat de vedere, a rămas credincios lui Dumnezeu și mai mult a început să-L cunoască pe Dumnezeu în această postură și în această situație, în acest context de sănătate, în dimensiuni pe care mărturisește și vom vedea aceasta pe parcursul emisiunea acesteia și probabil încă unei emisiuni, pe căi pe care nu le-ar fi putut cunoaște dacă nu avea parte de o astfel de experiență. Îi zicem bun venit domnului Adrian Tămășan din Reșița.
Bine v-am găsit și bun găsit tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
Sunteți, cum singur v-ați prezentat, aparent un om simplu, meseria dumneavoastră de bază este masseur, da. Dar sunteți și un autodidact, un programator web, ceea ce provoacă, sigur, pe cei care ne urmăresc, în sensul cum poate cineva care are dizabilitatea pe care dumneavoastră o aveți să facă și așa ceva. Dar, în gradul cel mai înalt, ne interesează cum ați ajuns să-L cunoașteți pe Domnul? Înainte de a parcurge cronologic istoria vieții dumneavoastră, v-aș ruga să ne spuneți ceva despre familie, soție, copii.
Da. Familia mea este o familie simplă de muncitori obișnuiți. Tatăl meu, mecanic de utilaj greu, mama mea a fost croitoreasă. Catolici, de ca și crez, mă refer. În urmă cu mai mulți ani, mai exact când eu aveam vârsta de 8 ani, mama mea a început să frecventeze Biserica Pentecostală din Reșița și după ceva vreme a ales să devină membră acestei comunități. În copilăria mea mărturisesc că pe timp de vacanță mergeam și eu destul de des cu ea la întâlnirile bisericii. În timpul școlii mai puțin, deoarece am stat la internat și pe timpul școlii rămâneam acolo și peste weekend, așa cum era modelul în perioada dinainte de 89. Însă, probabil că apropierea mamei mele de Dumnezeu a fost în clipa când ea a înțeles că numai la Dumnezeu există scăpare, există o șansă pentru problemele care apăruseră în viața mea. Mai exact, avusesem ceva probleme de vedere din copilărie, dar probleme minore. Imaginați-vă că eu la vârsta de 22-23 de ani puteam să merg, de exemplu, cu bicicleta pe stradă. Imaginați-vă că mi-am terminat studiile liceale în formă normală, învățând, citind ca orice altă persoană, doar că aveam anumite probleme de vedere. Nu vedeam perfect, într-adevăr. Istoria vieții mele, sau eu știu, oarecum a problemelor mele de sănătate, începe de atunci, de la vârsta de 9 ani, mai exact, când în urma unui accident stupid am ajuns să-mi pierd ochiul stâng, un accident la joacă, un copil, un coleg de clasă m-a lovit în plin cu o minge de tenis de câmp în ochiul stâng. Atunci am pierdut acest ochi și a devenit, după cum spun medicii, un glob ocular dezorganizat. Deci, practic, a fost un ochi pierdut. Au încercat, printr-o operație, să mai refacă ceva, n-au reușit. Și, în consecință, după vârsta de 9 ani am rămas doar cu ochiul drept, așa într-o stare de validitate. Am reușit cu el să îmi fac școala, să îmi termin studiile. Pe parcurs însă, mai exact la sfârșitul clasei 8-a, ochiul drept a suferit o cataractă, cel mai probabil ca o repercursiune mai târzie la traumatismul ochiului stâng, și în urma acestei cataracte a trebuit să mă operez și la ochiul drept. Am fost operat, mă rog, sfârșitul clasei 8 a fost puțin cam dificil pentru că am lipsit chiar în ultimul trimestru, însă am reușit să recuperez, mi-am încheiat anul și vara aceea a fost un timp de recuperare pentru mine, însă atunci s-a întâmplat ceva deosebit în viața mea. Dacă până la această perioadă a fost un timp în care, eu știu, am avut o perioadă de răzvrătire, ca să spun așa, probabil perioada aceea de răzvrătire adolescentină, când tinerii, copiii, adolescenții cred că le știu pe toate, că le-au învățat pe toate, că le înțeleg pe toate, că sunt mai deștepți decât cei mai în vârstă și așa mai departe. A fost o perioadă când m-am depărtat de Dumnezeu, a fost o perioadă când, în școală fiind departe de părinți, am avut un comportament păcătos, un comportament care nici pe departe nu era vrednic de calificativul de trăire creștină. Probabil că ar fi mulți care ar spune că nu ține Dumnezeu în seamă de lucrurile acestea, am fost doar un copil, n-am judecat, n-am știut prea bine ce fac, n-am dat importanță probabil comportamentul meu, însă în mintea mea de adolescent simțeam povara acestor lucruri și le consideram păcate, păcate înfăptuite care mă apăsau și care mă făceau conștient de faptul că nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic de Dumnezeu pentru că mă simt păcătos.
Asta a fost înainte de incidentul cu mingea de tenis?
Nu, după. Deci a fost perioada între 11 și 13 ani.
Înțeles. O singură întrebare înainte de a merge mai departe, da. Și vă asigur că o să vă las să vorbiți liber. Care a fost atitudinea față de acel coleg care v-a lovit atât de dureros? Da.
Nu, n-am avut niciun sentiment de ură, de răzvrătire împotriva lui. Am fost conștient chiar la vârsta aceea că a fost un accident, a fost ceva involuntar și dimpotrivă eram oarecum marcat de suferința lui. El regreta adânc acel incident nefericit și îl simțeam așa în inima mea de copil că ceva nu e în regulă cu el, și tot timpul când era în fața mea se simțea stânjenit. Și am căutat să mă apropii de el, am fost prieten destul de bun, l-am vizitat și pe la el pe acasă și am încercat să-l încredințez că e ok și că nu îi port pică pentru asta. Știam într-un anume fel că episoadele de acest gen se întâmplă sub ochii lui Dumnezeu, chiar de la acea vârstă. Știam că există anumite evenimente care în viața omului sunt rânduite așa în mod providențial. Și Dumnezeu știe de ce se întâmplă toate lucrurile astea și ies de sub controlul și voința și incidența omului.
Oricum, remarcăm că e o atitudine de înaltă noblețe să suferi cu cel care ți-a făcut rău în loc să suferi cu propria ta persoană. Permiteți-mi să fac observația asta.
Nu știu, în fine, așa am considerat normal. Probabil că partea asta de sensibilitate mi-a fost formată, ca să spun așa, și de contactul meu anterior cu Evanghelia, cu învățăturile creștine, cu învățăturile Scripturii. Vreau să vă spun că aveam un obicei în copilărie să rămân în biserică. Erau și atunci grupe de copii. Copiii de obicei la ora 10 ieșeau din biserică și se duceau în anexe unde erau programe pentru copii, însă mie îmi plăcea să rămân în biserică cu adulții și să ascult predicile. Și peste ani, cred că asta a avut o importanță în viața
și
mea.
Și în primul rând, exemplu Domnului Iisus.
Da.
V-am întrerupt în punctul în care spuneați că ați început să aveți anumite remușcări vis-a-vis de comportamentul prea puțin creștin pe care l-ați dovedit, chiar adolescent sau copil, cum erați.
Da, după 11 ani, v-am zis, am început să mă îndepărtez. în ascuns, fără știrea părinților, începusem să fumez încă la acea vârstă fragedă, vorbeam foarte urât. Erau lucruri care, nu știu, făcute din teribilismul vârstei, din așa, în fine, per general, toate acestea însumate au ajuns să apese asupra mea și să mă facă conștient de faptul că nu sunt vrednic de Dumnezeu. Nu sunt vrednic de Dumnezeu. La sfârșitul clasei 8 a venit perioada asta cu operația de cataract, am fost operat, a fost tot ok. În vara aceea am început să mă pregătesc pentru liceu, se dădeau examene de admitere pentru liceu în acea vreme. Și atunci iară s-a întâmplat un lucru extraordinar în viața mea, care zic eu că m-a marcat și mi-a arătat încă o dată că Dumnezeu este suveran și El poate să facă în viața omului ce vrea. Apropo de ce înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu, cred că în viața mea eu l-am cunoscut pe Dumnezeu foarte bine ca pe un Dumnezeu suveran. Adică Dumnezeu poate să facă în viața mea ceea ce îi place și ceea ce vrea și nimeni nu poate să-L întrebe de ce ai făcut așa. Nimeni nu poate să-L tragă la răspundere pentru ce ai făcut așa. El este suveran, este stăpânul meu. Eu, în clipa când m-am întors la Domnul, am zis: Doamne, eu sunt copilul tău, tu ești domnul meu, îți aparțin, tu poți să faci de acum ce vrei cu mine, tu ești suveran. Și cred că am ajuns, pe măsură ce ani au trecut, să-L cunosc tot mai bine pe Dumnezeu ca suveran. Acum, știți, când e vorba de a-L cunoaște pe Dumnezeu ca suveran, implicit poți să te gândești că un asemenea Dumnezeu este cel puțin tiran, dacă El face ce vrea în viața ta și tu n-ai niciun cuvânt și tu nu poți să spui nimic, tu trebuie să rabzi cu stoicism ceea ce îți face Dumnezeu. Dumnezeu este tiranul și tu ești cobaiul pe care El își desfășoară tiraniile. Nu, nici pe departe. Dumnezeu, un Dumnezeu suveran nu este de felul acesta. Dimpotrivă, aș putea să spun că Dumnezeu, pe cât este de suveran, pe atât este de iubitor. Și când iubirea lui Dumnezeu se împlătește cu suveranitatea lui, iasă o operă de artă care arată maestria lui Dumnezeu în lucrarea lui.
El știe să împletească fermitatea cu gentilețea.
Exact. Și asta s-a văzut în viața mea. Treptat o să vedeți cum Dumnezeu și-a demonstrat asta în viața mea. Ce s-a întâmplat? În vara lui 90, între clasa 8-a și intrarea la liceu, după ce operația aceea decursese bine, într-o dimineață când m-am trezit, am deschis ochii, am realizat că nu mai văd. Pur și simplu, cu ochiul drept care era operat și cu care văzusem așa de bine după operație, nu mai vedeam decât o lumină, o ceață lăptoasă, nu mai puteam vedea culori, forme, nimic, decât faptul că era lumină afară, printr-o ceață lăptoasă. Timp de 3 zile am stat așa în casă și mă întrebam: dar ce se întâmplă? De ce nu mai văd? Nu, ceva nu e în regulă. La doctor nu m-am dus, eram la Reșița acasă, doctorul care m-a operat era în Timișoara. Știam că nu are ce să-mi facă, era clar că după o operație făcută în urmă cu câteva săptămâni nu se putea interveni din nou, dar nici nu am insistat să mă duc, deoarece știam că prin această întâmplare din nou Dumnezeu vrea să mă învețe ceva, să-mi dea o lecție. Acea experiență care am avut-o cu cele 3 zile în care n-am mai văzut a fost iar un punct important al vieții mele, pentru că în tot acest răstimp am avut ocazia să meditez la propria mea viață și la modul în care Dumnezeu se poate implica în viața mea. Din nou am înțeles că Dumnezeu este deasupra de toți, de toate, și că El poate să facă ce vrea în viața omului. Așa cum vă spuneam și mai devreme, probabil că acest lucru este puțin inacceptabil pentru mulți, însă pentru orice creștin este un fapt autentic, este un fapt dovedit, este ceva ce nu se poate tăgădui. Dumnezeu este liber și are tot dreptul să facă ce vrea în viața noastră. Ce s-a întâmplat? După aceste 3 zile, mama mea auzise că va avea loc o întâlnire de evangelizare și pentru rugăciune într-un oraș apropiat de noi. Și am fost acolo într-o biserică penticostală unde un pastor din Germania a predicat Evanghelia și la urmă a întrebat dacă cineva vrea să vină în față să se facă rugăciune pentru ei ca Domnul Iisus să îi vindece, că Iisus poate vindeca. M-am dus în față și eu și o mulțime de alte persoane. Pastorul s-a rugat pe rând pentru fiecare și am plecat. N-am realizat ceva deosebit în timpul rugăciunii decât faptul că am simțit că ceva s-a întâmplat cu mine, ca un val de căldură, așa m-a pătruns de la cap până la tălpi. A fost tot simțământul meu fizic, dacă pot să spun așa, în timpul rugăciunii. Am plecat, am ieșit, n-am constatat nimic deosebit, fiind o seară de vară, era încă lumină și soarele sus pe cer la ora 8 și ceva când am ieșit din adunare. Când am ieșit din acea adunare care avea o poartă așa sub casă, cum sunt casele în Banat, am ieșit pe acea poartă în stradă, când am ieșit pe trotuar, am realizat că eu văd. Vedeam din nou ca înainte.
Cu ochiul drept.
Cu ochiul drept, da. Ca și înainte de aceste 3 zile în care acea ceață lăptoasă mă împiedicase să văd. Și pur și simplu vedeam ca înainte. Nu pot să vă spun bucuria mea, mai ales bucuria mamei mele, care era distrusă la gândul că doar la câteva săptămâni după operație fiul ei nu va mai vedea nici cât a văzut înainte de operație. Din nou, Dumnezeu mi-a dat o lecție și probabil că acela a fost momentul în care eu am înțeles că nu pot să stau oricum față de Dumnezeu. Am înțeles că nu pot să fiu indiferent față de Dumnezeu și am înțeles că nu mai îmi pot permite să ignor prezența lui Dumnezeu în viața mea. Nu mai îmi pot permite să trăiesc oricum. Timpul a trecut, am dat examenul pentru liceu, părinții mi-au promis că dacă voi intra la liceu, mă vor duce la București, unde urma să fac liceu sanitar, mă vor duce cu avionul, s-au ținut de cuvânt. Și din nou a fost o experiență minunată pentru mine, zburasem prima dată la 14 ani cu avionul, când eram pe deasupra munților, stăteam și mă gândeam cât de mare este Dumnezeu, dacă El este deasupra de tot pământul și poate să-L vadă mai ceva decât îl văd eu din avion. Da. Mă rog, am ajuns în București, la liceu, acolo am întâlnit un alt mediu, internatul de acolo era cu totul altceva față de ce avusesem în 1-8. Un lucru era clar, că eram departe de părinți, că eram nesupravegheat.
Stăpân pe propria soartă.
Pe propria soartă, aveam propria mea soartă în propriile mâini, fără să fiu tras la răspundere de nimeni, aveam o sumă de bani lunară pentru cheltuieli de personal, așa, și eram în București cu o mulțime de tentații, cu tot ceea ce înseamnă o metropolă ca Bucureștiu. Ce s-a întâmplat? În perioada asta, după începerea clasei a noua, am început să îmi iau în serios acea căutare care mi-am promis-o înaintea lui Dumnezeu, când am zis că nu mai pot să rămân indiferent față de El și am zis, Doamne, vreau să te caut. Dar unde pot să te găsesc? Mama mea a fost la o biserică penticostală. Eu am fost vindecat într-o biserică penticostală. Dar uite care-i treaba, Doamne. Eu sunt doar un copil. Am fost doar un copil, am auzit doar partea penticostalilor. Eu vreau să știu sigur dacă tu ești găsit aici și numai aici. Sau te pot găsi în altă parte. Și după mintea mea de atunci am zis, mă voi duce prin fiecare biserică creștină, oricare ar fi ritul ei sau numele ei, și să văd unde îl voi găsi pe Dumnezeu. Care era
cel mai aproape.
Da, că... da, da, da. De ce? Pentru că modelul care îl căutam eu de fapt în biserici, în ce consta? Eu la vârsta de 13 ani, practic în vacanța de vară dintre a 7-a și a 8-a, am citit pentru prima dată în viața mea Noul Testament integral. Erau foarte greu de obținut Bibliile pe vremea lui Ceaușescu. Țin minte că mama mea cu greu mi-a făcut rost de un Nou Testament cu psalmi și când m-am dus cu el la școală, diriginta care era o comunistă înrăită mi l-a observat, mi l-a confiscat și a zis, nu mai vezi așa ceva, n-ai voie să citești așa ceva, când o să vină maica ta să te ia acasă, să vii să ți-l dau. Bineînțeles că nu l-am mai văzut niciodată acel Nou Testament. Însă, în vara aceea, pentru că am prins o Biblie în mână, am zis, trebuie neapărat să citesc, pentru că în felul ăsta o să știu în ce biserică îl găsesc pe Dumnezeu. Și deja în clasa nouă, când am început să umblu prin biserici, așa cum vă spuneam, să încerc să-L găsesc pe Dumnezeu, modelul după care eu, șablonul după care eu îl căutam pe Dumnezeu, era acesta, Noul Testament. Am zis, eu vreau să găsesc o biserică în care să găsesc cel mai apropiat model de modelul Nou Testamental al închinării,
al trăirii
creștine, da. Și am umblat, așa cum am zis, am fost la mănăstiri ortodoxe, am fost în biserici evanghelice, baptiste, am fost la Martorul Jehova, am fost și la Bahai, și la peste tot, unde se putea merge, peste tot. Cele din urmă am...
Oare erau Bahai atunci, perioada comunistă?
Nu, asta era deja în 90 și era.
Am înțeles.
Da. Până la urmă am hotărât că voi rămâne în Biserica Pentecostală. Mi s-a părut crezul apostolic cel mai apropiat de Noul Testament. Asta a fost alegerea mea. Dumnezeu m-a binecuvântat în privința aceasta. Am avut acea pace lăuntrică, în sensul că am făcut o bună alegere și în 91, la 15 ani, am hotărât să mă botez în apă. Am făcut-o în biserica din Popanan. Țin minte...
La București.
Da, la București. Țin minte evenimentul pentru că am fost singura persoană dintre membrii care erau candidați atunci la botezul Nou Testamental care n-a avut pe absolut nimeni cu ea. Eram eu și Dumnezeu. Și bineînțeles frații de credință care erau acolo în jur, dar ce să spun, nu pot să zic că eram în relații de prietenie foarte apropiate cu cei de acolo. Era o relație obișnuită, ca să spun așa. O biserică numeroasă, eram oarecum... În fine, m-am botezat în 95 și de atunci încoace îl slujesc pe Dumnezeu în cadrul acestei biserici pentecostale.
Câți ani a durat sănătatea ochiului drept, să spun așa?
Sănătatea ochiului drept.
După perioada aceea de întuneric, până, să zic așa, de îmbolnăvire și apoi de vindecare.
Da, au fost câțiva ani buni pentru că după ce ochiul meu drept s-a vindecat, după cum v-am zis, mi-am urmat liceul sanitar, l-am făcut în mod normal, citind, scriind ca orice alt om. Și încă mulți ani după terminarea liceului, practic în 2000 am fost diagnosticat cu glaucom la ochiul drept, iar vederea mea a început să scadă începând cu 2001, iar din 2004 a început să scadă vertiginos, astfel că la sfârșitul lui 2007 deja nu mai vedeam deloc. Perioada lui sfârșitului 2006 și tot anul 2007 m-am dus la serviciu cu bastonul de nevăzător, deja. Până la acest moment au mai fost niște evenimente în viața mea, dacă pot să spun așa.
Sigur.
La vârstă de 16 ani, la o seară de rugăciune, într-o vineri seară, am fost într-un cer de rugăciune tot în București. Venise cineva, un tânăr la mine, coleg de școală cu mine, fusese el câteva seri, câteva weekenduri la rând la aceste întâlniri și mi-a zis, uite, hai, nu vrei să vii cu mine la această întâlnire? E o întâlnire de rugăciune și să știi că acolo Dumnezeu face lucrări deosebite, că se coboară Duhul Sfânt peste oameni și uite, primesc plinătatea Duhului Sfânt, sunt botezați în Duhul Sfânt și zice, poate vrei și tu să primești această umplere cu Duhul Sfânt, să fii... Eu am zis, măi, nu știu dacă sunt pregătit, dar eu știu un lucru, că Dumnezeu mă poate pregăti la clipeala ochiului. Dacă eu mă rog Domnului pentru că mă simt nevrednic sau așa, Dumnezeu poate să mă curățească, să mă sfințească și să mă socotească drept. E o chestiune de justiție divină. Dacă Dumnezeu mă socotește drept, cine poate să mai ridice pâră împotriva mea, nu? Și m-am dus. La drept vorbind, nu aveam așteptări mari ca în seara aceea se întâmplă ceva. Însă am vrut să mă duc, îmi plăcea să mă duc la astfel de întâlniri. Și ducându-mă acolo, în timpul unei rugăciuni care începuse, cred că pe la ora 10:30 seara, era o rugăciune atât de înfocată, gândul meu parcă s-a desprins în clipa aceea de tot ce era în jurul meu și am început în timpul rugăciunii să mă gândesc la jertfa Domnului Iisus. Și ca într-o vedenie, ca și cum aș fi avut tabloul jertfei Domnului Iisus în fața ochilor mei, am căzut sub o impresie foarte puternică a însemnătății jertfei Domnului Iisus. Știam că miezul credinței mele, a creștinismului, stă în jertfa Domnului Iisus și am zis, Doamne, s-ar prea putea să nu înțeleg pe deplin ce a însemnat jertfa Ta pentru mine. Fă-mă să înțeleg, vreau să înțeleg. Și meditam în timpul rugăciunii și mă rugam în același timp și meditam la jertfa Domnului Iisus. Dintr-o dată am primit o stare de înțelegere a importanței jertfei Domnului Iisus și când am înțeles acest lucru, m-a năpădit o bucurie și o dorință de a lăuda pe Dumnezeu pentru această jertfă, încât nu simțeam că nu poate ieși din mine această bucurie imensă suficient de repede cât ar fi vrut ea să țâșnească, dacă pot să mă exprim așa. Pur și simplu lauda la adresa lui Dumnezeu vrea să țâșnească din mine și eram prea sărac și în putere și în cuvinte să spun aceste cuvinte. Și atunci s-a întâmplat acest lucru extraordinar, că Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt. Am început să vorbesc în alte limbi pe care nu le-am învățat înainte, pe care nu le-am știut înainte, pe care nu le-am cunoscut. Și cred că episodul acela a fost episodul când Dumnezeu m-a umplut în Duhul Sfânt și a fost din nou un nou imbold, un nou start în viața mea creștină. Bineînțeles, anii aceia au fost anii în care m-am intersectat cu colegii mei de liceu, știți, perioada liceului, tinerii cu credința lor, cu pretențiile lor de cunoaștere,
libertinismul
lor, da, vă dați seama, era ceva destul de greu.
Era și după Revoluție, era când și toate erau permise,
da,
din Occident,
exact,
mai ales ce erau de
exact,
față de...
Exact, da, da, era democrație și prin democrație se înțelegea dreptul de a face orice trece prin cap și de a nu mai respecta nimic.
Nicio autoritate.
Nicio autoritate, nu mai era nimic sfânt, nu mai era nimic din lucrurile care se cuvin, pentru că așa se cuvine, nu, toate aceste noțiuni dispăruseră. Au existat discuții, am avut anumite contradicții cu ei pe teme biblice, religioase, însă niciodată nu am fost pătimaș în aceste discuții încât să îi întărât la mă urâ sau la a ajunge la alte lucruri. Și
deci discutați principii, argumente, contraargumente.
Da, și preferam în schimb să mă rog pentru ei și preferam să-i conving să vină cel puțin o dată la biserică și să audă mesajul Domnului. Eram convins că în biserică Dumnezeu vorbește oamenilor, exact după nevoile lor. Și atunci gândul meu era, bine, ok, n-am eu puterea sau înțelepciunea să vin cu argumente suficiente, dar dacă acest tânăr va veni în biserică, acolo Dumnezeu îi va vorbi și îl va lumina. Nu știu prin ce argumente, el știe. Și gândul meu era să încerc să-i aduc pe majoritatea din ei cel puțin o dată la biserică. Au fost, într-adevăr, deci cred că în jur de 95% din colegii mei i-am dus cel puțin o dată la biserică.
Înseamnă că aveați ceva influență dacă...
Treptat. Unii dintre ei au venit de mai multe ori, iar unul dintre ei chiar credeam că în curând se va boteza. Mare mi-a fost regretul când în ultimul trimestru din clasa 12-a acest tânăr a cotit-o brusc și a îmbrățișat credința Mărturilor Iehova. Am avut așa un sentiment de nereușită și am zis, Doamne, am trăit toți anii ăștia în mijlocul colegilor mei de liceu, așa cum am știut mai bine, așa cum m-ai ajutat mai bine, încercând să fiu o mărturie. Nu știu dacă am fost destul de ok în privința aceasta, de convingător. Nu știu dacă am fost lumină în mod suficient pentru ei, dar un lucru știu, Doamne, că au trecut toți anii ăștia și niciunul nu s-a întors la Tine. Și pentru asta mă doare. Și asta a fost regretul cu care am terminat liceul din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles că ne-am despărțit frățește, prietenește, colegial, vorbind unii cu alții despre viitorul care ne stătea în față și chiar țin minte că într-una din aceste discuții care le avusesem în dormitor cu câteva săptămâni înainte de a încheia liceul, unul dintre colegi care se erija așa ca lider al grupului, cunoașteți modelul de
formator de opinie.
Așa, da. Unul dintre ei a luat cuvântul și a zis, știți, eu am mai văzut câțiva pocăiți pe aici prin școala asta, prin internatul ăsta și m-am uitat și la el, făcease către mine și pot să spun un lucru, că omul ăsta n-a venit să ne bată prea mult la cap cu pocăința lui, dar știu un lucru, că el ceea ce a spus a făcut. Eu m-am sfiit atunci, m-am făcut că nu aud. Era ceva, cred că, pe care Dumnezeu l-a rânduit acest episod, într-un fel poate să mă și liniștească vis-a-vis de
mustrările de conștiință.
Mustrările și neliniștea care aveam eu în privința aceasta. Am plecat, ne-am despărțit, viața ne-a dus pe fiecare în orașul nostru, acolo unde trebuia să lucrăm și după ani de zile, prin intermediul internetului, am ajuns să-mi reîntâlnesc colegii de liceu după circa 13 ani și spre surprinderea mea, 5 din cei 15 colegi s-au întors la Domnul după liceu. Unul dintre ei, vorbind la telefon, chiar a zis, ce să știi că m-am întors la Domnul la unul că în urma liceului dobândisem calificarea de oficiant masaj și fizioterapie. Am lucrat acolo la un azil de bătrâni. În perioada dintre 16 și 18 ani, paralel cu liceul, după masa, timp de 3-4 zile pe săptămână, mă duceam la un institut biblic în București și studiam scripturile și cuvântul Domnului. Și a fost o perioadă când Dumnezeu m-a pregătit foarte bine pentru ceea ce avea să urmeze, începând chiar de pe la 16 ani și ceva. Am început să predic cuvântul Domnului. Mi-aduc aminte prima predică pe care am ținut-o în viața mea undeva lângă Lehliu, într-un sat, mergând împreună cu un grup de frați din București și încet, încet Dumnezeu m-a înzestrat, m-a pregătit și pentru partea asta, astfel că la 18 ani și un pic ajungeam la Ceacova, fără să știu cu ceva vreme în urmă că voi ajunge acolo, într-o comunitate penticostală mică, dar care avea o clădire de adunare nouă, erau mai multe surori și doar doi frați, diaconul bisericii și încă un bătrân. Și acolo, iară, din nou, a trebuit să fiu prins în acea lucrare. Diaconul bisericii de câteva ori a fost plecat pentru câteva luni în străinătate. Oarecum, povara slujbei de acolo a căzut pe mine. Și a fost o perioadă când Dumnezeu mi-a dat anumite lecții și m-a învățat să slujesc. M-a învățat că a sluji în mod consecvent, duminică de duminică, joi de joi, este cu totul altceva decât a predica când și când.
Cum erați în acea perioadă, după cum erau sănătății, vederii?
Da, eram ok. Deci vedeam, mă puteam descurca, mergeam, mă deplasam singur, nu era problemă. Citeam în mod normal. Vederea mea, după cum v-am zis, a început să scadă după anul 2000. Asta, cu episodul cu Ceacova, a durat cam 2 ani și jumătate, până în vara lui 98, când m-am mutat la Reșița cu serviciu. Totuși, aveam probleme de vedere, aveam o pereche de ochelari foarte groși, cu lentilă plus 10, pentru că acea operație de cataractă mă obligase să por lentila asta. Nu știu dacă eram foarte arătos cu ochelarii aceia. Deci, în perioada când eram la Ceacova cu serviciu, în weekend mergeam la Reșița, la părinți, cunoscusem o fată credincioasă de la Reșița, ne-am prietenit și urma să ne căsătorim. Din capul locului îi spusesem despre intențiile mele, relația a decurs ok până aproape de punctul căsătoriei și atunci relația s-a rupt așa în mod brutal. Nu știu ce s-a întâmplat după o perioadă de o săptămână și ceva când a fost plecat într-o vacanță cu o prietenă, o colegă de a ei, s-a întors de acolo cu hotărârea bruscă de a rupe relația. Și vă ziceam că episodul ăsta a avut un impact asupra problemei mele de vedere. De ce? Pentru că în clipa când am întrebat-o pe această fată de ce a luat o hotărâre aceasta și de ce este așa de hotărâtă să rupă relația, ea mi-a zis, poate pe de o parte negândit, poate pe de o parte fără să realizeze ce impact ar avea vorbele ei, poate că pe de altă parte era chiar ceea ce simțea și credea și a fost extrem de sincer, însă răspunsul ei știu că pe mine unul m-a dezarmat, am fost terminat în privința asta, mi-a zis așa, mi-a zis, știi ce, nu pot accepta ideea că o viață întreagă voi trăi lângă un om cu defecte de vedere. Și punct. Bineînțeles că răspunsul meu a fost, dar ai văzut de la bun început că port ochelarii ăștia, știut de la bun început că am un defect de vedere, nu e cinstit. Mă rog, n-am mai contat niciun argument, totul s-a terminat acolo. Acum, șocul meu care era? Nu faptul că relația se rupsese așa brusc, ci șocul meu a constat în faptul că nu înțelegeam ce s-a întâmplat în relația mea cu Dumnezeu. În relația mea cu Dumnezeu, ca să zic așa, pusesem înaintea lui Dumnezeu problema aceasta căsătoriei, Dumnezeu îmi vorbise în direcția aceasta, nu era vreo piedică în calea acestor lucruri și totuși a s-afrânt deodată și am zis, Doamne, păi Tu m-ai încredințat că lucrarea asta e de la Tine. Ce se întâmplă acum? Eu nu Te mai înțeleg. Ieri alaltă ieri m-ai lăsat să cred una și acum se întâmplă altceva. Și timp de 5-6 luni cam așa m-am zbătut în această incertitudine și căutam să înțeleg de la Dumnezeu ce se întâmplă, Doamne. Mă simțeam oarecum înșelat în așteptări. Am zis, Doamne, chiar așa să mă fi înșelat de adânc, chiar să nu Te fi înțeles deloc, să o fi luat de capul meu înainte Ta, nu înțeleg. Și Dumnezeu, după toată această perioadă, mi-a vorbit într-o bună zi și a zis, printr-un om al lui Dumnezeu, dintr-o altă localitate, care nu știa problema mea, a zis în felul următor, uite, Dumnezeu mi-a spus să-ți transmit următoarele, că Dumnezeu aduce binecuvântarea în căsnicie prin bărbat. Și când cineva, când femeia vrea să iasă de sub binecuvântare, este problema ei. Cât despre tine, ți s-a luat ceva bun ca să primești ceva și mai bun. Amin. Și asta a fost tot ce mi-a zis bărbatul acesta și eu m-am liniștit și am înțeles atunci de fapt ce vrea să obțină Dumnezeu de la mine. Am înțeles că acel episod era ceva care nu ținea de voința mea, de partea mea, era ceva, o hotărâre unilaterală, era ceva în care eu n-aveam nicio implicare, era ceva în care probabil Dumnezeu, chiar dacă a știut lucrurile, nu le-a oprit și le-a lăsat să se întâmple așa cum s-au întâmplat, însă a știut să întoarcă lucrurile spre binele meu.
Și spre o perspectivă și mai luminoasă.
Da, exact. M-am liniștit, lucrurile au luat înainte și în clipa aia eu însă așa, Doamne, auzisem o predică în care un predicator dădea pilda unei întâmplări dintre fosta regină a Angliei, regina Elisabeta, și unul din lorzii ei care răspundea de finanțele regatului. L-a chemat într-o zi pe Lord la ea și i-a spus, uite, sir, dacă am o rugăminte la tine, mă pot servi? Și a zis, sigur, regina mea, cum să nu te pot servi? Spune numai. Și uite, vreau să faci ceva foarte important pentru mine. Zice, cel mai important lucru pentru mine la ora asta. Uite, vreau să te trimit în India. India era colonie britanică. Și vreau să ai grijă de afacerile mele din India. Dar regină, eu sunt ministru de finanțe aici. Ce se va întâmpla cu jobul meu de aici, cu răspunderile mele de aici? Cine le va... Nu pot să las finanțele de aici și să plec într-o altă țară. Și atunci regina a zis așa. Tu du-te în Anglia și fă din afacerile mele afacerile tale.
Tu du-te în India.
În India. Tu du-te în India și fă din afacerile mele afacerile tale și eu voi rămâne aici și voi face din afacerile tale afacerile mele. Ne-am înțeles? Și Lordul a fost de acord și a plecat. Și predicatorul zicea, în relația cu Dumnezeu, așa trebuie să fim noi. Noi ne ocupăm de ale Domnului și atunci El se ocupă de ale noastre.
De altfel, Biblia spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste
exact,
lucruri
exact.
Se vor
exact.
Da pe deasupra, inclusiv soția sau soțul.
Da, exact o traducere a acestui verset într-o pildă de acest fel. Și eu am înțeles acest exemplu și în clipa aia am zis Domnului, Doamne, știi care e problema? Uite, eu, de azi înainte, o să fiu la dispoziția Ta, să merg acolo unde mă trimiți, să mă întorc când mă chem, să fiu la dispoziția Ta, eu mă voi ocupa de lucrarea Ta care mi-o dai de făcut, iar Tu ocupă-Te de nevoile mele și de partea cu căsătoria și de partea cu nevoile materiale și cu locuință și cu tot ce am, le las în grija Ta, eu mă ocup de ale Tale și așa am făcut.
Cum a fost receptată lucrarea în slujirea prin cuvânt și prin cântare de către bisericuța sau bisericile pe unde ați ajuns?
Nu știu, n-aș putea să spun acum, nu am primit un feedback așa din partea lor, dar sunt convins că în urma cântărilor și a lucrărilor în care am fost implicat, cred că foarte mulți au fost atinși, pentru că am foarte mulți ani de lucrare și de misiune creștină, am umblat mii de kilometri în toată țara și în Europa cu Evanghelia, cu vestirea Evangheliei, cu a cânta spre laudă Domnului, am umblat săptămâni în șir prin Oltenia, prin Moldova, prin localitățile
de la noi. Asta în perioada în care aveați...
Necăsătorit, când eram necăsătorit.
Da, dar aveați după... o anumită posibilitate de vedere?
Da,
sau...
sigur. N-am încetat misiunea și lucrarea, n-am încetat nici după ce am rămas fără vedere.
Încă suntem în perioada...
Încă suntem în perioada asta, 98 și în continuare până în 2001, când vederea mea a început să scadă.
Cum ați început să cântați, să lăudați pe Domnul cu instrumentul?
După această perioadă,
special.
Da, după această perioadă când vă spuneam că am trecut de șocul acesta, m-am încredințat Domnului că voi lucra pentru El și El să grijească de ale mele, mă simțeam golit, mă simțeam slăit, mă simțeam fără putere de ajuns pentru ceea ce aveam de lucrat. Și într-o zi, când acest sentiment m-a copleșit de tot, m-am dus în camera mea, m-am închis acolo și am început să mă rog lui Dumnezeu. Și am stat în rugăciune pentru câteva ceasuri și am zis, Doamne, eu nu plec de aici până nu simt că viața mea în fața Ta e revigorată, până nu simt că am primit din nou putere de la Tine, până nu simt că lucrurile o iau pe făgașul care trebuie. Și am stat înaintea Domnului, mi-a cerut iertare, nu aveam anumite lucruri pentru care să mă simt vinovat, deși parcă simțeam și o povară de apăsare, de vinovăție. Lucrurile erau clare, nu simțeam acea relație bună dintre mine și Dumnezeu. Am stat înaintea Domnului, așa cum am zis, pentru câteva ore în rugăciune și deodată, în timpul acestei rugăciuni, am avut ca o vedenie în care se făcea că Domnul Iisus stătea pe un tron care era pus cu câteva trepte mai sus de nivelul unde stăteam eu. Eu am fost căzut cu fața la pământ în fața acestui tron și în clipa când mă rugam Domnului pentru această nevoie a mea de revigorare, Domnul Iisus a ridicat de pe acel tron, a coborât acele trei trepte pe care erau puse tronul, de pe acel podium, acea scenă, așa ca o scenă era unde era pus tronul lui, a coborât la mine, m-a ridicat de jos și m-a mângâiat așa cum face un părinte cu un copil care plânge. Și m-a strâns în brațe și după acest episod, ca o mulțime mare de oameni, de îngeri în alb, o mulțime imensă de persoane în alb ne-au înconjurat din toate părțile și au început să cânte și am început și eu să cânt de bucurie, de bucuria faptului că mă simțeam din nou acceptat de Hristos, că simțeam că El m-a iertat și m-a îmbărbătat și mi-a dat din nou putere. Și în acea bucurie a cântării a apărut ceea ce se cunoaște astăzi sub numele de închinare, cântarea închinare de pe primul meu album de muzică creștină pe care l-am editat chiar aici la Studio Mesaj.
Și pentru că sunteți aici, am pregătit telespectatorilor în încheierea acestei prime emisiuni acest imn, acest cântec compus în acele circumstanțe.
Da, da.
Mulțumim pentru participarea în această primă emisiune. Vom da posibilitatea prezentării acestui cântec, apoi emisiunea va lua sfârșit în mod automat și vom continua într-o a doua emisiune în care vom afla cum reușiți să faceți atâtea lucruri în circumstanțele în care în cele din urmă ați ajuns și pe care le considerați, spre surprinderea multora, o binecuvântare.
Doresc Iisus.